Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovog jutra uživo sa vama u beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za utorak 3. avgust izdvajamo. Više od 1.200.000 smrtnih slučajeva od COVID-19 u Evropi, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Međustranački dogovor o izbornim uslovima najkasnije 6 meseci pre izbora, izjavio predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Novi predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, danas se sastaje sa 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Beloruski aktivista pronađen mrtav u Kijevu. Ukrajinska policija pokrenula istragu. U Srbiji danas pretežno sunčano. Temperatura do 35 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Policija je u nedelju sprečila protest meštana 10 valjevskih sela, koja bez struje ostaju i po nekoliko dana. Kako izgleda život bez struje, za Radio Slobodna Evropa opisuje Živan Milivojević, jedan od organizatora protesta.
A ovo što se zadnjih dana dešavalo ovdje kod nas, ovo je ekološka katastrofa. Znači, čim nemate struju, nemate vodu, nemate hranu, hrana vam propada, to je ekološka katastrofa.
Stefan Vladisavljev, izvršni asistent u nevladinom fondu za političku izuzetnost, povodom prisustva i uzajamne saradnje kineskih i ruskih kompanija u Srbiji, podsjeća na 4 stuba srpske spoljne politike.
Ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od početka pandemije u martu 2020. u Evropi je zabeleženo više od 60 miliona slučajeva zaraze. Ovaj broj predstavlja oko 30% svih registrovanih slučajeva u svetu, saopštila je u ponedeljak Svetska zdravstvena organizacija. U evropskoj regiji zabeleženo je više od 1.200.000 smrtnih slučajeva povezanih sa bolešću COVID-19. Globalno, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, do sada je broj žrtava 4,2 miliona. Regionalna kancelarija ove agencije Ujedinjenih nacija za Evropu pozvala je na veće angažovanje u kampanji vakcinacije protiv COVID-19, istovremeno ističući velike razlike u snabdevanju vakcinama zemljama. U Srbiji je prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje Batut na dan 2. avgust u periodu od 24 sata registrovano 386 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je 4 pacijenta preminulo usled posljedica COVID-19. U bolnicama širom Srbije smešteno je 452 osobe, a na respirator je priključeno 8 pacijenata. Nemačka će u septembru početi da nudi dodatnu dozu vakcine protiv COVID-19 ugroženim pojedincima, poput penzionera i osoba sa slabim imunološkim sistemom, saopštili su u ponedeljak zdravstveni zvaničnici te zemlje. Vakcinacija će se vršiti pomoću vakcina kompanija Pfizer, BioNTech i Moderna, bez obzira na to koju su vakcinu primili ranije, zaključeno je nakon razgovora pokrajinskih ministara zdravlja sa saveznim ministrom Jensom Španom. Odluke odražavaju zabrinutost u Nemačkoj da bi Delta soj, koji se inače brže širi od Alfa soja, mogao dovesti do ponovnog uvođenja restrikcija i zaključavanja. U toj zemlji potpuno je vakcinisano nešto više od 52% populacije, dok se na dnevnom nivou od prošle srede beleži više od 2000 novih slučajeva zaraze.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina se suočava sa najvećom epidemijom COVID-19 od kad se virus prvi put pojavio krajem 2019. usled širenja delta soja na mestima u kojima više meseci nije bilo virusa, uključujući izvorni epicentar Wuhan. To dovodi do mogućeg preispitivanja strategije Kine koja je težila potpunom iskorenjivanju virusa, pišu svetski mediji. Milioni ljudi u Kini bili su zatvoreni u svojim domovima u ponedeljak dok država nastoji da obuzda najveću epidemiju koronavirusa poslednjih meseci, masovnim testiranjem i ograničenjima putovanja, piše agencija France Press. Kina je u ponedeljak izvestila o 55 novih slučajeva lokalne transmisije koronavirusa, budući da je epidemija vrlo zaraznim delta sojem zahvatila više od 20 gradova i više od 10 od ukupno 32 provincije u Kini. Kina se, kako ističe AFP, prethodno hvalila uspehom u smanjenju broja domaćih slučajeva zaraze na gotovo nulu, pošto se koronavirus prvi put pojavio u Wuhanu krajem 2019. Ipak, poslednja epidemija povezana s klasterom u gradu Nanjingu, u kojem je 9 čistačica na međunarodnom aerodromu testirano pozitivno 20. jula, preti tom uspehu. S više od 360 domaćih slučajeva prijavljenih u poslednje dve nedelje. Iako je ukupan broj novih infekcija u Kini više od 300 skroman po globalnim standardima, brzo širenje delta soja unutar zemlje predstavlja izazov za Peking, koji je strogo kontrolisao državne granice više od godinu dana, dok je unutar zemlje sprovodio režim masovnog testiranja i karantina, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti su do kraja jula dale 1,62 milijarde doza vakcina, ali su infekcije među potpuno vakcinisanim osobama izazvale sumnju u pogledu zaštite koju trenutno nude kineske vakcine protiv delta varijante i ubrzale pozive na dodatnu dozu vakcine. Širenje zaraznije varijante koronavirusa predstavlja najveći izazov za kinesku strategiju, naročito jer su infekcije dospele u visoko zaštićen Peking, ali i Wuhan, čijim se statusom grada bez virusa ponosila Kina, navodi Bloomberg. Dolazak delta soje, ukazuje Bloomberg, testira strategiju koja je uključivala popuštanje određenih mera poput nošenja maski i fizičke distance u mestima u kojima su mesecima bili bez virusa. Stopa vakcinacije u Kini blizu je 60% i među najvišima je na svetu, ali ostaje da se vidi hoće li lokalno razvijene vakcine usporiti širenje delta soja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Kineske i ruske kompanije u Srbiji ne samo da posluju, već i sarađuju. Primer je izgradnja termoelektrane Toplane u Pančevu na domak Beograda. Šta donosi saradnja Rusije i Kine u Srbiji, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Investitor ruski Gazprom Energo Holding angažovao je kinesku Shanghai Electric Grupu za infrastrukturni projekat u Srbiji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, navodi da je u Srbiji, pored visokog prisustva država Evropske unije, prilično neometano prisustvo i saradnja država sa istoka.
Zaista baštinimo ono što se proklamuje kao četiri stuba spoljne politike, dakle ne zanemarujemo stubove koji se odnose na Moskvu i na Peking i omogućujemo im da i njihovu međusobnu saradnju razvijaju u Srbiji.
Kineski industrijsko-energetski holding Shanghai Electric dobio je posao izgradnje termoelektrane Toplane u Pančevu na tenderu održanom u julu 2017. Ona se gradi uz NIS-ovu rafineriju nafte u Pančevu i proizvodit će električnu i toplotnu energiju od prirodnog gasa. Kako je navedeno, ta energija će biti namenjena za obezbeđenje povećanih potreba rafinerije nafte Pančevo, a preostali deo električne energije biće usmeren u energetski sistem Srbije. Kompanija NIS je u većinskom vlasništvu u ruskom Gazprom Njefta od 56,15% i sa udelom države Srbije od 29,87%. Investitor Gazprom Energo Holding, ćerka firma Gazproma koji je u rangu Gazprom Njefta u Srbiji poznato kao većinski vlasnik NIS-a, obezbeđuje veći deo investicije od 180 miliona evra.
Trenutno nismo u dijalogu sa kineskim kompanijama u vezi sa daljom saradnjom na projektima u regionu.
Rečeno je za RSE u Gazprom Energo Holdingu Srbija. U tom odgovoru stoji takođe da su Srbija i čitav Balkan jedan od perspektivnih pravaca razvoja međunarodnog poslovanja kompanije Gazprom Energo Holding. Shanghai Electric Grupa nije odgovorila na upit RSE. Direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednostne poslove Isaac Fond Igor Novaković je rekao je za RSE da ekonomskoj saradnji Kine i Rusije u regionu, koja se već nekoliko godina sporadično pojavljuje, ne pridaje neki politički značaj, već da u tome vidi komercijalni interes. Ali, dodao je, izazov je saradnja u političkoj sferi.
Od nedavno Kina je, čini mi se, angažovanije nego pre ovde u regionu.
Kao primere je naveo nedavni tweet kineske ambasade u Podgorici u kojem je američkim zvaničnicima poručeno da treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore. Takođe i predlog rezolucije Kine i Rusije u Savetu bezbednosti od 22. jula u ukidanju kancelarije visokog predstavnika u BiH koja nije usvojena.
Vidimo da Kina pokušava da zauzme jedan jači konfrontirajući stav prema Zapadu i da tu u principu joj koristi i saradnja sa Rusijom koja je već ovde u regionu i prisutna i ponaša se na taj način već duže niz godina.
Prema njegovoj oceni, kineski i ruski interes u Srbiji se nužno ne poklapaju, odnosno imaju par dodirnih tačaka.
Mislim da Rusija apsolutno nije zainteresovana da Srbija ikad uđe u Evropsku uniju, odnosno u interesu da taj put što duže traje. Što se tiče Kine, Čini mi se da je situacija dijametralno suprotna, da njima u interesu da što pre se ceo region integriše u Europsku uniju, zato što verovatno postoji pretpostavka i da će onda u samim institucijama Europske unije imati više prijatelja.
Srbija, koja je započela pregovor o pridruživanju s Europskom unijom, već dobio upozorenje iz Brisela o važnosti usklađivanja svoje spoljne politike sa Europskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je 2. avgusta nakon sastanka Radne grupe za međustranački dijalog o izbornim uslovima, kom su prisustvovali predstavnici opozicionih političkih stranaka koji ne žele posredovanje Evropskog parlamenta, da je postignuta saglasnost da krajem avgusta svi pristupe pronalaženju rešenja koja bi omogućila međusobni dogovor. Dačić je u obraćanju medijima nakon sastanka u zgradi parlamenta izjavio da bi do rešenja trebalo da se dođe u dogovorenim rokovima, najkasnije 6 mjeseci pre održavanja parlamentarnih izbora naredne godine.
Dogovor je da krajem avgusta, odnosno krajem ovog mjeseca, znači od 20. u toj nedelji od 20. 23. avgusta, pa u narednom, najbržem, najkraćem narednom periodu, pristupimo pronalaženju rešenja koje bi podrazumevala međusobni dogovor.
Opozicija u Srbiji vodi dijalog o izbornim uslovima sa predstavnicima vlasti na 2 koloseka. Deo stranaka o tome razgovara direktno sa vlašću, dok druga opoziciona grupacija želi pregovore koje bi vodili predstavnici Evropskog parlamenta. I pred parlamentarne izbore 2022. koje je vlast najavila za april, kao i izbore u Beogradu, zahtevi opozicije su isti kao u oči parlamentarnih izbora pre godinu i po dana. Najpre slobodno i objektivno izveštavanje medija, prvenstveno javnog servisa Radio Televizije Srbije, prestanak funkcionerske kampanje i obustavljanje pritiska na birače od strane vladajuće Srpske napredne stranke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit tokom prijema upriličenog povodom njegovog stupanja na dužnost u Sarajevskom zemaljskom muzeju 2. avgusta rekao je da je došao kao prijatelj Bosne i Hercegovine. Preuzimam dužnost čvrsto odlučan da pomognem ljudima ovde, ljudima koji naporno rade svaki dan da bi prehranili svoje porodice, koji žele mirnu budućnost za svoju decu, izjavio je Šmit. On je rekao da nema čarobni štapić da reši probleme i da ne želi da obeća ništa nemoguće. Šmit se danas sastaje sa 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Nakon što je Milorad Dodik, član predsjedništva iz reda srpskog naroda, izjavio da nema nameru da razgovara sa, kako se izrazio, lažnim i neimenovanim novim visokim predstavnikom. Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je 31. jula da novi visoki predstavnik nema legitimitet i da ga ta zemlja ne priznaje. Visokog predstavnika bira Upravni odbor Veća za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini, a potvrđuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Hoće li biti problema u njegovom funkcionisanju, u prilogu Dženane Halimović.
Ispunjavanje 5 ciljeva i 2 uvjeta kako bi međunarodna supervizija u Bosni i Hercegovini bila okončana, a ured visokog predstavnika zatvoren i put kojim Bosna i Hercegovina treba težiti. Poruka je zemalja članica Vijeća za implementaciju mira Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije datih Radiju Slobodna Evropa. Ona je uslijedila kao odgovor na pitanje kako će funkcionisati Vijeće za provedbu mira nakon što je ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini 31. jula obznanila da nema namjeru sarađivati sa Kristijanom Šmitom, novim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, te zaprijetila kako oni koji to čine rade na vlastitu odgovornost i rizik, jer nema potreban mandat Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Iz ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini još nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o kakvom riziku se radi i kakve će to posljedice biti za zemlje koje podržavaju Šmitov rad. Za Sjedinjene Američke Države pak uloga visokog predstavnika je ključna i podržavaju je baš kao i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, rečeno je u pisanoj izjavi iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Bonska ovlaštenja i dalje su jedan od mehanizama koji su na raspolaganju uredu visokog predstavnika. Ozbiljne prijetnje Dejtonskom sporazumu ostavljaju mogućnost različitih reakcija. Navedeno je u saopštenju, kao i to da, citiramo, prosperitetnija i sigurnija Bosna i Hercegovina sa euroatlantskom budućnošću zahtjeva od izabranih lidera i političara da rade na izgradnji međusobnog povjerenja i postizanju konsenzusa i provedbi reformi koje su od ključnog značaja za zemlju i sve njene građane, završen citat. Portparolka Evropske komisije Ana Pizanero Hernandez u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kratko je napisala kako Evropska unija očekuje od vlasti da u potpunosti sarađuju s OHR-om i novim visokim predstavnikom, ne navodeći eksplicitno kako će se i hoće li stav Rusije odraziti na funkcionisanje Vijeća za provedbu mira. Za profesora ustavnog prava Nurku Pobrić je, kaže, jasno kako visoki predstavnik za svaku svoju odluku ima saglasnost većine. Što se tiče Rusije i njenog stava, on više ima političku nego praktičnu dimenziju.
U smislu donošenja odluka sa te formalno pravne tačke gledišta ne može imati, ali sa neke političke tačke gledišta vjerovatno može imati, jer tu naravno može postojati nekakav sukob interesa između pojedinih članica u Vijeću za implementaciju mira i onda svakako traži se da se iz tih sukoba izađe nekim, javno kazati, po navodnim znacima, ustupcima i tako dalje.
Pobrić pojašnjava kako odluke visokog predstavnika ne mogu biti pobijene nekim pravnim lijekovima, pogotovo onima domaćeg prava, i one se moraju izvršavati. Pobrić podsjeća i kako to proizilazi primarno iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji je potpisnik i Republika Srpska.
Dakle, oni su potpisali sve ono što ima visoki predstavnik u smislu ovlaštenja. A s druge strane, visoki predstavnik je jedini tumač tog aneksa 10.
Iz britanske ambasade u Bosni i Hercegovini iz Radio Slobodna Evropa su podsjetili i na to da su ambasadori Vijeća za provedbu mira u svojoj izjavi datoj 31. jula naveli kako daju podršku autoritetu i mandatu visokog predstavnika, te da to i nastavljaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sledi pregled najvažnijih vesti. Više od 1.200.000 smrtnih slučajeva od COVID-19 u Evropi, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Međustranački dogovor o izbornim uslovima najkasnije 6 meseci pre izbora, izjavio predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, danas se sastaje sa dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Beloruski aktivista pronađen mrtav u Kijevu, ukrajinska policija pokrenula istragu. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i priču o rastu popularnosti gramofonskih ploča u pandemijskoj godini i među mlađim generacijama. Mirko Đuranović iz DJ kolektiva White City Soul kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen.
Ne može ništa se poredi sa pločom, da ti nju posjeduješ, da ti imaš neki trag istorije fizički i da to čuvaš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Meštane desetak valjevskih sela na zapadu Srbije policija je u nedelju 1. avgusta sprečila da blokiraju put Valjevo-Losnica. Ova sela bez struje ostaju i po nekoliko dana. Posledice su, kažu meštani, katastrofalne. Otapaju se zamrzivači i propada hrana, kvare se električni uređaj. Iz Valjeva izveštava Milena Kuzmanović.
I pored toga što su skup i blokadu puta blagovremeno najavili u Valjevskom SUP-u, meštani do početka jučerašnjeg protesta nisu dobili odgovor na svoj zahtev. Pregovori sa predstavnicima policije, koja je na licu mesta bila prisutna u većem broju, nisu urodili plodom.
Svakim danom nemamo struje. U 21. veku.
Mi pričamo sa čovjekom.
Ja samo kažem istinu, imam pravo na iznošenje javnog mišljenja po Ustavu.
Živan Milivojević, jedan od organizatora protesta, kaže da je život bez struje u 21. veku nemoguć.
A ovo što se zadnjih dana dešava ovdje kod nas, ovo je ekološka katastrofa. Znači, čim nemate struju, nemate vodu, nemate hranu, hrana vam propada, to je ekološka katastrofa. To je strašno, znači ovo nije zabeleženo. Meni je 50 godina, znači ovo nije zabeleženo sad.
On kaže da su sredstva za rekonstrukciju glavnog dalekovoda Valjevo Stave bila obezbeđena donacijama, ali da ništa nije urađeno. Milivojević kaže da ako se situacija sa elektrosnabdevanjem ubrzo ne poboljša, da će ponovo organizovati protest i blokadu puta, ali da tada neće nikoga obavijestiti kako u svoje namjeri ne bi bili sprečeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
slobodnaevropa.org.
Za gramofonske ploče verovale su da su ostale u 20. veku, no već 2007. godine počinje veća potražnja za vinilom. Danas veliki broj muzičara i bendova uz digitalne albume štampa i ploče. Priču donosi Nemanja Stevanović.
Prema istraživanju Američkog udruženja diskografskih kuća, prodaja gramofonskih ploča je u pandemijskoj 2020. godini porasla za 30%. Prvi put posle 40 godina vinili su prodavaniji od CD-ova. Iako u dobu raznih platformi za slušanje muzike i na smartfonu, zvuk pucketanja gramofonskih ploča kod mlađe generacije od 2007. godine polako dobija na ceni. Milko Đuranović iz DJ kolektiva White City Soul za Radio Slobodna Evropa kaže da iako je digitalni zvuk najčistiji, ploče imaju svoj šmek koje mlađe generacije prepoznaju.
Ne može ništa se poredi sa pločom, da ti nju poseduješ, da ti imaš neki trag istorije, fizički sebe i da to čuvaš.
Kao neko ko pušta muziku sa gramofona, Đuranović kaže da ga raduje što se mladi, pored savršenog digitalnog zvuka, okreću i analognim tehnologijama.
Mnogo mi je drago zbog toga, ono, da generacije ove ne gledaju toliko u telefon, već da uzmu, da puste ploču ujutru s kafu ili da se skupe slušaju ploče kao što je bilo ranijih godine.
Sa druge strane, generacija njihovih roditelja odrastala je slušajući ploče. Prema rečima Slobodana Konjovića, nekadašnjeg urednika radija Studio B, generacije koje su odrasle na vinilu jedva su čekale digitalizaciju.
Ja sam onda razmišljao da li ću u svom radnom veku dočekati trenutak digitalni, koji je, digitalija je već bila u nagoveštaju, već su govorili o tome kako će to biti primenjivano u raznim sferama rada, i imao sam tu sreću da to dočekam na kraju.
Vinili su, prema rečima radijskog autora Žikice Simića, imale svoj statusni simbol.
Ploče su bile velika fascinacija, bile su retkost, teško se dolazilo do njih i sve to činilo da ploča onako ima jedan status, onako, da ne kažem božanski, ali status jedan vrlo važan u tom vremenu.
Ipak Simić za Radio Slobodna Evropa navodi da nije siguran da je povratak gramofonskih ploča nešto više od mode.
Mislim da je to pre moda. Ja ne verujem da baš ima toliko audiofila i da toliko ljudi uživaju u nekom savršenom zvuku. Ja verujem da je to ipak jedan trend, svetski jedan trend koji je eto zahvatio mlad svet i kod nas, i to će imati neki vek trajanja.
Za Milka Đuranovića iz DJ kolektiva White City Soul ipak vinil ima poseban značaj i opisuje ga kao ritual.
Mislim da ne postoji bolji zvuk od ploče generalno. Kada kažem bolji, prisniji, i taj ritual ne može da zameni jedno dugme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se temama iz regiona. Teško je predvideti kako bi mogao da se završi sukob unutar vladajuće većine u Crnoj Gori, koji poslednjih dana doživljava kulminaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović. U razgovoru sa Predragom Tomovićem Vujović navodi da je sukob toliko dubok da nije realno očekivati da bi savezna vlast mogao dugo da potre. Presudan faktor u tom sukobu, prema Vujoviću, mogla bi da bude Srpska pravoslavna crkva, odnosno to koga će podržati mitropolit Joanikije.
Godinu nakon parlamentarnih izbora na kojima je smijenjena trodecenijska vladavina Demokratske partije socijalista, a 9 mjeseci nakon formiranja nove vlade na čelu sa Zdravkom Krivokapićem, sukobi unutar vladajuće crnogorske većine samo se produbljuju. I posljednji u nizu napada na premijera Zdravka Krivokapića stigao je iz prosrpskog demokratskog fronta. Oni ga optužuju da se približi opozicionoj DPS i socijaldemokratskoj partiji, te da se mimo znanja javnosti sastajao sa predstavnicima socijaldemokrata. Uslijedila su saopštenja u kojima je DF optuživao vladu za izdaju i saradnju sa opozicijom, a vlada odgovorila sličnim kvalifikacijama protiv demokratskog fronta. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je teško predvidjeti kako bi mogao da se završi sukob unutar vladajuće većine u Crnoj Gori, koji posljednjih dana doživljava kulminaciju.
To se čini, se igra se svi protiv svih, s tim da si mogući u koaliciju sa onim drugim. Tako da je to jedna igra koja je teško održiva na duže staze, a s druge strane je teško i predvidiva. Iz razloga što nema lojalnih partnerstava, već su svi spremni da odigraju protiv onoga drugog, odnosno trećega.
U sukobu konstituenata vlasti u Crnoj Gori važna je uloga međunarodne zajednice, odnosno ko ima podršku Zapada, ko Rusije, odnosno Beograda. Demokratski front je blizak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a premijer Zdravko Krivokapić kaže da njegova vlada ima apsolutnu podršku međunarodne zajednice. To je ponovio i 29. jula ove godine.
Ja apsolutno znam da ova vlada ima 100% podršku međunarodne zajednice, da napravi reformski put i iskorak da Crna Gora bude sljedeća evropska članica Evropske unije.
Presudan faktor u sukobu unutar vladajuće crnogorske većine prema Zlatku Vujoviću mogla bi da bude Srpska pravoslavna crkva, odnosno to koga će podržati mitropolit Joanikije.
Naravno, Joanikije će podržati svakoga onoga koga podržava Zvanični Beograd.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostajemo u regionu. U Romskom memorijalnom centru Uštica u Hrvatskoj 2. avgusta obeležen je Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svetskom ratu. Samo da ripen. Nacisti su poubijali oko pola miliona Roma, ustaški režim više od 16.000. Od toga 5.600 dece. Pripremio Enis Zebić.
Protiv zaborava romskih žrtava genocida i za jasnu zabranu ustaškog pozdrava i ikonografije, poruke su sa obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, samo daripen. Romi su bili žrtve genocida od strane ustaškog režima, genocida koji je nakon 45. bio zaboravljen i nepriznat, poručio je sa komemoracije saborski zastupnik romske još 11 manjina Veljko Kajtazi.
Kojima u čas i trajno sjećanje upravo podižemo spomen ploče i zid boli na kojem će biti ispisana sva njihova imena. Ne činimo to jer se želimo izdvojiti od ostalih stradaličkih naroda, već zato što nas je netko drugi tu izdvojio i jer je naše žrtve donedavno nitko nije spominjao, niti je javnost uopće znala da postoji romsko groblje Uštica na kojima se nalazi 21 masovna grobnica.
Tema genocida nad Romima od strane ustaškog režima prisutna je u hrvatskom javnom prostoru samo prigodno, kaže za naš program najbolji hrvatski poznavatelj moderne romske povijesti, znanstveni suradnik u Zagrebačkom institutu Ivo Pilar, Daniel Vojak.
Tih dana se jedino aktivno u općoj javnosti priča o stradanju Roma sa središtem na komemoraciju koja se unazad nekoliko godina prenosi uživo na 4. programu Hrvatske televizije, da bi nakon toga to zanimanje javnosti i medija nekako zamrlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Ukrajinska policija saopštila je 3. avgusta da je pokrenula slučaj pod sumnjom na ubistvo nakon što je nestali beloruski aktivista Vitali Šišov pronađen mrtav u parku u blizini njegove kuće u Kijevu. Policija je rekla da će istražiti sve mogućnosti, uključujući ubistvo prikriveno kao samoubistvo. Nevladina organizacija za koju je Šišov radio, Beloruska kuća u Ukrajini, pomaže Belorusima koji beže od progona režima Aleksandra Lukašenka, koji vodi brutalne akcije od kako su masovni protesti osporili njegovu tvrdnju o ponovnom izboru za 6. predsjednički mandat u avgustu 2020. godine. Beloruski državljanin Vitali Šišov, koji je nestao juče u Kijevu, pronađen je obešen danas u jednom od kijevskih parkova nedaleko od mesta stanovanja, navodi se u saopštenju policije od 3. avgusta. Opširnije o ovoj temi čitajte u toku dana na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Utorak 3. avgust u znaku ovih vesti. Više od 1.200.000 smrtnih slučajeva od COVID-19 u Evropi saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Međustranački dogovor o izbornim uslovima najkasnije 6 meseci pre izbora izjavio predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, danas se sastaje sa 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Beloruski aktivista pronađen mrtav u Kijevu, ukrajinska policija pokrenula istragu. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Naredna je na programu u 14 časova. Želimo vam prijatan dan.